Matúš, 6. kapitola, modlitba Otče náš. 6. kapitola od 9. verša. Ježiš nás učí modliť sa a my sa pristavujeme pri jednotlivých častiach tejto modlitby alebo výrazoch a chceme prežiť a naučiť sa tomu postoju, ktoré tieto výrazy hovoria. Teda nejde na toľko všetkého si zapamätanie, ako prežitie tých vzťahov, ktorý tá modlitba predpokladá. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Dnes máme pred sebou tento taký zaujímavý výraz v nebesiach, ktorý si v nebesiach. A chcel by som, aby sme do nášho modlitevného života porozumeli, že čo nás majster, učiteľ, ktorý modeluje rôznym spôsobom náš duchovný život a naše postoje, čo vlastne od nás čaká, keď povieme, ktorý si v nebesiach. Celkom by ma zaujímalo, samozrejme, že to nejdem robiť, ale by ma zaujímalo vedieť, že koľký z vás ste nad tým niekedy uvažovali, keď ste sa modlili. Keď ste povedali, ktorý si v nebesiach. Úprimne povedané, zdá sa mi to tam taký akýsi prídomok, niečo takého, čo sa povie a väčšinou sa tým prebehne. Boli ste už v nebi? Však to je dobrá otázka. No tak apoštol Pavel hovorí, že bol v nebi, však, ale bežne kresťania nemajú takýto takúto skúsenosť, aj keď hovoríme niekedy, že sme v siedmom nebi, keď sa máme dobre. Však. Takže možno, že teraz ste v nebi, keď ste počuli piesne, alebo keď prežijete odpustenie od Boha, tak ste v nebi. Ale viete, to ja nemyslím toto v nebi. Hovorím o nebesiach. Tu sa myslí, kde je Boh. Kde je Otec. Otec, ktorý si v nebesiach. Inak to, ktorý si v nebesiach, je preklad, ktorý je trošku silný. On tam presne vzaté ten preklad hovorí Otče náš, ten v nebesiach. To znamená, keby sme to chceli slovensky asi presne ekvivalent povedať, keby sme povedali Otče náš nebeský. No tam to, ktorý si, nie je. Hej, to slovo, ktorý si, to sloveso byť, hej, ty si v nebesiach, tam nie je. Tak so netreba robiť veľkú vedu, pretože nemusíme to meniť. Myslím si, že by bolo dobre, keby som mohol to dokončiť, pretože diskusia by mala byť potom. Ja som nie proti diskusii, ale myslím si, že by sme to trochu narušili. Takže ospravedlňujem sa. Takže to je len k tomu, aby sme teraz rozmýšľali, že kam nás to asi chce zaviesť. Ja som vybral k tomu motto, alebo text, ktorý to silnejšie vyjadruje, čo vidím v tom, že kam nás Ježiš vedie, a to je Kološanom 3:2, kde apoštol Pavel hovorí, že na to myslíte, čo je hore, a nie to, čo je na zemi. No kde hore? Na strope? Tie svetlo asi nie, však. To je až trápne uvažovať. No tak hore je jasné, že ide o nebeskú čo? Sféru, alebo tu, práve to je problém tohto označenia, že keď povieme v nebesiach, tak nám chýba skúsenosť, chýba nám predstavivosť. A preto si myslím, no nechcem tvrdiť, že nie, ale myslím si, že málo kto z nás sa nad týmto slovom príliš veľa sústreďoval. Pretože keď povieme, myslíte na to, čo je hore, ja by som sa skoro z toho apoštola spýtal, prosím ťa, čo ty chceš povedať? Jak ja mám myslieť na to, čo je hore? Ja som tam nebol, ja som to nevidel. Ty si sám napísal v prvom liste Korinťanom, že na oko nevidelo, ucho nepočulo, na srdce ľudské nevstúpilo. To znamená, je to nad každú predstavu, hej, to, čo tam je. A teraz, jak si ja na to mám, jak sa na to mám sústrediť? Hej. Takže tu vidíte, ten problém je dosť závažný a nemyslím si, že pán, keď nás učí a keď nám to vkladá do úst v nebesiach, tak chcel povedať, aby sme to len prebehli. Alebo že aby sme učili adresát. Hej. Moja modlitba je adresovaná kam? Nebesia číslo 1. Hej. Lebo inak možno, že sa to tam nedostane. Hej. Posielam modlitbu. Niektoré náboženstva majú, takže napíšu na lístok, dajú to na strom, zavesia, a teraz ako sa to máva, tak sa to modlí. Hej, poznáte tie pohanské také náboženstva. Poznáte to? Hej, proste aj mlinčeky a hej, proste tí bohovia, tí duchovia si to modlia, keď tým mávajú. Alebo keď vietor tým máva, tak oni si to všímajú. No tak nemyslím si, že náš Boh, ktorý je všade prítomný, vševedúci, všemohúci, vie o našej každej pohnútke, aj o tej, ktorú my si neuvedomujeme. Hej, Žalm 139 to pekne hovorí, že ty poznáš moje myšlienky zďaleka. Že ja ešte aj neviem, čo budem myslieť, a on už vie. Chcem niečo povedať, on už to vopred vie. On je Boh, ktorý ma pozná do... No, tak mám o tom hovoriť. Myslím si, že každá podrobnosť je tu trápna, pretože on stvoril atómy, on stvoril všetko. Takže ma pozná. Teraz ja mu nemusím dať adresu. Otec, teba myslím. Niektoré sekty si to tak myslia, že potrebujeme ho presne pomenovať a vymysleli mu meno. Akože Jehova napríklad, on samozrejme sa to takto nečítalo nikdy. Židia to takto nevyslovovali. To je akási moderný paškvil toto meno. Hej. To meno, ak sa nejak vyslovovalo, tak to bolo Jahve. A oni nám chcú povedať, že ak ho takto neoslovíme, tak on to nepočuje, on to nevie. Hej. Zaujímavé, že Nová zmluva nikde toto meno nepoužila a všade preložila Kyrios, pán. Hej. Takže asi Boh nepotrebuje adresu. Hej. Moja modlitba je určená, hej, presne meno, pretože jeho meno je dôležité. Ale nie preto, aby on vedel, že ku komu sa modlíme. Takže asi to v nebesiach je pre nás. A chce nás uviesť k tomu, čo Kološanom 3.2 hovorí, na to myslite, čo je hore. Keď sa modlíte, myslite na to, čo je v nebesiach. A čo to asi znamená? Tak k tomu, čo presne máme myslieť, k tomu vám veľa nepoviem, pretože som tak na tom ako vy, ale nakoniec by som rád k tomu, že tá skúsenosť tu môže byť, že sa na to dá myslieť, rád by som k tomu niečo povedal, ale začnem ako si z inej strany, tak trochu akoby racionalisticky, alebo ako... Keď hovoríme Otče ten v nebesiach, tak v prvom rade to pre nás znamená, že máme nejaký svetonázor. Realita je nielen to, čo vidíme a čoho sa vieme nejakými zmyslami, tak poviem, dotknúť. Realita je nebesia a zem. Boh stvoril na počiatku nebesia a zem. V tomto prípade nebesia a zem znamená tá duchovná sféra, alebo ak chcete, duchovný svet, alebo to, čo je, teraz je otázka, kde. My sa v tomto prípade, my ľudia, teraz už 21. storočia, máme trochu problém, pretože nechceme byť trápni, ako voľakedy, keď sa vysmievali, jeden mních nakreslil aj takú guľu, že ako by ľudia mohli žiť na guli, lebo už vtedy, dávno pred Koperníkom, si niektorí mysleli, že zem je guľatá. No. Takže to nebol, že to Koperník vymyslel, že teda tá heliocentrická sústava, ale je fakt, že tá akási geocentrická sústava zvíťazila a že Koperník má na tom nejakú zásluhu, ale jednoducho on sa vysmieval z toho, že ako by žili, jedni by boli hore, druhí dole hlavou, hej, a nakreslil takú guľu a štyroch na tom, ako proti sebe, hej, sú nohami. No a, hej. No tak my nechceme byť takýto trápni, že by sme si povedali, nebo je hore. Hej. Tak sa snažíme byť vedeckí, hej. a nebo nie je hore, nemáme trojposchodový vesmír, alebo dole peklo, alebo podsvetie, potom zem, potom nebo, z toho sme sa vysmiali. Hej? No tak chceme byť múdri, tak chceme byť vedeckí, tak začneme rozmýšľať štvrtá dimenzia. No lenže, prečo by nebo malo byť štvrtá dimenzia, prečo nie prvá? Hej? A inak štvrtá dimenzia je čas. Ak ste fyziku, ja som neštudoval fyziku, ale tak to sa človek dopočuje aj v populárnych akýchsi časopisov alebo programov, že ten časopriestor je štvorozmerný a matematika pozná x rozmerov, keď si ich vymyslí. No ale rozumiete, problém je, že máte rozmery, no ale stále je to súčasť nejakej jednej reality, ten ďalší rozmer. Takže takéto nejaké vedecké predstavy asi nám príliš nepomôžu. Otče, ktorý si v nebi, otče, ktorý si v štvrtom rozmeri. Niektorí vedci prišli s takým tvrdením, kresťanský samozrejme, že niekde pri polárke na severe je nejaká veľká diera, neviem, že čierna diera, ale nejaký veľký otvor, že tam je nebo. No tak my na severnej pologuli tam sa môžeme pozerať, ale z južnej čo? Takže cítite, že vedecky tiež nám to nejak ani rozmery, ani, ja neviem, nejak to nesedí. Zostávame len asi pri tom, že je tu nebo, nebesia, nebo je, ale asi ťažko vieme povedať, kde je a ako je. Ale chcem povedať jedno, že nie je dôležité, ako je to, kde je to, dôležité, že to je. Že celá realita nie je len to, čo vidíme, a že zem, svet, nie je všetko, čo je. Rozumiete? Nie je ako papa, ale je ako čo existuje. A toto je veľmi dôležité pre modlitbu, váš svetonázor, pretože viera nie je len viera, ktorou veríme, ako silno veríme, alebo ako sa spoliehame na Boha, aký máme k nemu vzťah, ale viera to je aj názor, to je aj obsah. To, čo sa v teológii volá krédo, vierovyznanie. My potrebujeme mať aj nejaký názor na svet a tento svet je v tomto zmysle, alebo realita, tak to poviem, nie svet, ale realita, všetko, čo Boh stvoril, je dualistická. Nie v tom zmysle, že dobro a zlo sú rovnocenné. Tak keď poviem slovo dualistický, tak nechcem povedať, že sme nejakí manichejci, alebo to perské náboženstvo, ktoré má dualizmus, že je dobrý Boh a zlý Boh. A ty teraz tí dvaja bojujú a stále nie je jasné, ktorý vyhrá. No tak v takomto zmysle nie sme dualisti. Ale Ježiš nám jasne tu hovorí, do modlitby to vložil, a musíme to zobrať vážne, že keď sa modlíme, tak vyznávame aj svoj svetonázor, že realita, to, čo je, sa skladá z dvoch častí. O tej jednej vieme veľmi málo, ale niečo musíme o nej vedieť, ak sa to máme modliť. Niečo si musíme predstaviť. A on vie, že si málo vieme predstaviť, ale niečo s tým musíme robiť. A ja by som na začiatok chcel povedať, keď sa modlíš, odchádzaš vo svojich predstavách, ako hovorí Kološanom 3.2, odchádzaš z toho, čo vidíš a čo vnímaš a vchádzaš do duchovného sveta. Na okraj tých predstav. Nechceme byť naivní a mať guľu, z ktorej trčia ľudia ako nejaký bodliaky. Nevieme byť vedeckí, pretože to nám príliš nepomáha k duchovnosti. Ale môže nám zostať, by som povedal, to jednoduché, že nemusíme sa báť svojich, tak by som povedal, prirodzených alebo naivných reakcií, že nebo je hore. Nebudeme hovoriť, že tam, ale aj Ježiš, keď sa modlil, tak pozdvihol oči hore. Chcete povedať, že nad Palestínou je nebo? Asi ťažko, že to takto priestorovo určiť. My len vieme, že je duchovný priestor niekde, alebo všade, alebo preniká svet, nevieme, ale tie naše predstavy, že dobré je hore a dobré je, povedzme, niekedy povieme pravo, alebo dobré je čisté a tak ďalej, tie nám musia ostať, pretože ani najvzdelanejší človek sa ich nevie vzdať, alebo sa ich zbaviť. Robili taký prieskum medzi deťmi a dospelými ľuďmi, aj teológmi, a pýtali sa ich v ankete, že ako si predstavujú Boha. No, keď to vezmete dopodrobna, aj najinformovanejší študovaný človek, teológ, ak chcete, alebo čo, si predstavuje Boha tak, ako to najmenšie dieťa. V podstate si inak nevieme predstaviť bytosť, ktorou sa rozprávame, ako že je to niekto, ktorý je ako človek. My vieme, že Boh nie je človek. Ale ak chcete s ním inteligentne a normálne rozprávať, tak si ho nemôže predstaviť ako komputer, alebo vzduch, alebo, ja neviem, čo si predstavujete. Monštrum elektronické, alebo nejakého votrelca, alebo čo si predstavíte? Jednoducho si predstavíte nejakého váženého pána. Samozrejme, že tú predstavu nemôžeme posvetiť a povedať, takýto je Boh. Ale na druhej strane, ak tvoje srdce má normálne reagovať, tak si musíš predstaviť usmievavú tvár niekoho, kto je spoľahlivý. Je to tak? Zaručene sa nebudete vedieť modliť, ak si Boha nepredstavíte ako niekoho, kto má láskavú, dobrotivú tvár. A pravdepodobne mužskú, ženy, prepáčte. Dneska chcú z nebeského otca urobiť nebeského mamu, alebo oboj pohlavného rodiča, alebo niečo, aby sme neurážali tú druhú časť, pre mňa druhú časť, pre vás prvú, aby ste sa neurazili zase, lebo nie ste druhý, ale prvý možno. Proste táto feministická teológia z toho robí galimatiáš a nie je otče náš v nebi, ale rodič náš v nebi. No neviem, koho si potom predstavíte. Takže áno, je tu svetonázorový problém, nevieme, kde to je, nevieme, ako to je a tak ďalej, ale nebojte sa byť ako deti, lebo ak nebudete ako deti, nevojdete do Nebeského kráľovstva. Nebudete sa vedieť modliť. Môžete študovať, koľko chcete, Boh vám zostane nakoniec v predstave niekto ako človek. Nie je človek, samozrejme, Boh je Boh, je to duch, je to... Ale predstaviť si to nevieme. A tak zostávame pri veciach, ktoré sú detské. A nehambíme sa za to. Ak sa za to hambíte, tak sa choďte hambiť za roh. Nemá to zmysel. Neexistuje nikto s akoukoľvek mozgovou kapacitou, kto by dokázal v tomto robiť niečo iné. Takže to je k svetonázoru. Svetonázor nás môže informovať, ale nevie nám v skutočnosti pomôcť. Ale dôležité je, že je tu sféra, ktorá je prvá a ktorá je normatívna. Na počiatku stvoril Boh zem a nebo. Opačne. Že? Job v 38. kapitole, tam má zaujímavú poznámku, to hovorí Boh, a hovorí, že keď tvoril zem, jasali všetci synovia Boží. Ty už boli, tak by som povedal, na svete. Hej, my nevieme inak povedať, kde boli. No, na nebi boli, nie na svete. Ale už existovali. Keď tvoril svet, už tu niekto bol. Ako keď ty si sa rodil, už tu bol niekto. Však bola tu mama, otec, alebo tak. Rozumiete tomu? Takže my, keď sme sa ako ľudia, ako svet liahli, tak oni jasali. Všetci synovia Boží jasali. Synovia, tam je napísané, že sú to ranné hviezdy. No, zrejme ide o anielské bytosti. Alebo... 38. kapitola 7. verš. Takže nebo je primárne. To nás môže štvať, pretože my tú zem máme príliš za dôležitú, ale nebo je primárne a dokonca je centrálne. To je to, čo Angličania nazývajú headquarters, pretože kde sídli pán, riaditeľ, to je Bielý dom. Hej? To je riaditeľňa. Tam odtiaľ sa to riadi. Takže kde je šéf? V nebi. No, poviete, všade prítomný. Prechádzame na druhú časť. A to je, keď sa modlíme, kde je Boh? Kam si ho predstavujeme? No, tu je celkom jasné, že sa máme modliť k Bohu v nebi. Teraz to nie je o svetonázore, ale teraz je to o to, že kam nasmerujete svoju predstavu umiestnenia, tak by som povedal Boha. No a zase máme múdre reči. Tak, jedna pravdivá a múdra reč je, Boh je všade prítomný. Je to tak? No, všade prítomnosť je dosť ťažká vec. Ja som raz s jedným hovoril a on mi hovoril, to znamená, že keď toto chytím, alebo knihu chytil do ruky, že toto je Boh? Asi nie. Všade prítomnosť neznamená, že všetko je Boh, ale že Boh všade vidí. Že všetko je v jeho prítomnosti. Teda neexistuje na svete, v realite, tak svet, viete, zase sme vo viditeľnej sfére, neexistuje v realite miesto, bod, bytosť, ktorá by nebola v Božej prítomnosti. Samozrejme, tá prítomnosť je odstupňovaná a asi netreba príliš veľa vysvetľovať, že Boh je inak prítomný v prírode, inak vo veriacom, inak v bezbožníkovi, inak v pekle, inak na tróne Božom. Je tak? Že tieto, ak by som povedal, táto jeho prítomnosť je nejak odstupňovaná. Prosím, prepáčte, lepší slovník nemám. My keď hovoríme o nebi a o tomto, tak zrazu nemáme pojmy, ako keď popisujeme atóm, elektróny, alebo auto a oleje, a ja neviem čo, tam vieme to popísať. Tu zrazu sme v realite, o ktorej si požičiavame slova z niekadiaľ, pretože hovoríme o niečom, čo nevieme, hanba nám. My sa nebom nezaoberáme. V stredoveku sa tým aspoň zaoberali, ale dnes sa nám nechce tým zaoberať, pretože nemáme na to čas, nevieme si to predstaviť, je to tam niekde. A potom naša modlitba aj tak vyzerá. Že modlitba to je prienik do neba. Ježiš chce, aby sme vo svojej predstave a vo svojom duchu prenikli do neba. Na to myslíte, čo je hore. Predstupujte pred trón milosti. To je, teda, sme pri tom všade prítomnom Bohu. Modlitba k všade prítomnému Bohu je buď animizmus, viete čo animizmus? To je primitívne náboženstvo, ktoré vidí v skale, v strome, v rieke duše alebo duchov a potom sa k ním modlí. Alebo je to panteizmus, keď je niekto filozof, tak vidí všade Boha a on chodí do prírody sa modliť, lebo Boh je všade. No tak toto nie je kresťanská modlitba. Ja nie som proti tomu, aby sme nevideli Božiu moc a Božiu slávu v prírode. Môžeme byť proti tomu? No tak to by sme boli blázni, boli by sme proti písmu. Písmo nám hovorí, že svojou múdrosťou Boh stvoril svet a že to máme obdivovať. Ale nemáme sa k tomu modliť. Modlitba k všade prítomnému Bohu nie je kresťanská modlitba. Môže byť filozofická, môže byť animistická, môže byť, nechcem teraz to rozvázať, jednoducho Ježiš nám hovorí, že sa máme modliť. Otče, ty v nebesiach. Nie Otče, ty všade prítomný. Aj keď vieme, že je všade prítomný. Amen. Ja vám nechcem toto brať. A všetko je v jeho prítomnosti. Potom niektorí sa snažia byť duchovní a hovoria, modlíme sa ako k Bohu, ktorý je v nás. No Biblia je na mnohých miestach veľmi jasne hovorí, že Boh býva vo veriacich ľuďoch. Duch Svätý je vo veriacich ľuďoch. Izajáš hovorí, že bývam s tým, ktorý je zdrteného srdca. A tak niektorí hovoria, treba sa modliť k Bohu, ktorý je vo mne. No toto je veľmi nebezpečné. Netvrdím, že to je okamžite zlé, ale ľahko to vedie buď k duchovnej pýche, alebo k tomu, čo učí New Age, k takému zbožstveniu človeka. Každý z nás je Kristus s malým K. To učí New Age. Každý z nás je plný energie, len si to treba uvedomiť. Cezo mňa prechádzajú svetové siločiary, ja si to potrebujem uvedomiť a meditujem. V podstate je to vo mne. Myslím, že keď si uvedomíte, že u vás je Duch Svätý a skrze Ježiša Krista sa modlíte, tak nemusíte hneď padnúť do takejto herezie. Ale táto modlitba nás neučí, že si máme uvedomovať Boha v nás, ale hovorí, že máme vstupovať do nebies. Takže ani modlitba k Bohu, ktorý je vo vás, a keď ste kresťania, tak je vo vás. Pretože Duch Svätý je v každom znovuzrodenom človekovi. Nie je možné byť kresťanom bez toho, aby vo vás Duch Svätý nebýval. To treba tak, by som povedal, priklincovať, že sa to ani možno nedá dosť zdôrazniť. Ale keď sa modlíš, tak ten Boh v tebe, Duch Svätý, ti skrze Ježiša Krista dáva prístup k Otcovi, Efežanom 2. Ale nemodlíš sa k tomu, čo je v tebe. Takže modlíme sa tomu, ktorý je v nebesiach. A to umiestnenie je veľmi dôležité. Znovu, zostane nám asi len pomyslieť si, že je to hore, aj keď vieme, že asi nie je hore. A zostať ako dieťa a povedať si, áno, smerujem sa k trónu. Táto modlitba je to, čo hovorí Židom 4. kapitola, kde je napísané, pristupujte k trónu milosti. No, teda to je to isté, čo tu je. Otče, ktorý si v nebesiach. Otče, ten v nebesiach. Pristupujte so smelou dôverou k trónu milosti. No trón si zase len asi predstavíme ako nejakú krásnu stoličku, čo už nám zostane. A možno, že teraz trošku zapírime, trošku sa začervenáme, ale asi nám iné neostane. Na kolenách, pokora sa vyjadruje kolenami. Zase nemusíte byť vždy na kolenách, ale my máme určité fyzické vyjadrenia veci. Hore, kolena, pravo, vľavo, dole, špina a tak ďalej. Nevieme si sa bez toho, k tomu, o tom som už hovoril. Takže Božia prítomnosť je na tróne a modlitba Pánova nás vedie z tohto sveta v predstavách do sveta, ktorý je v nebi. A ja som vám sľúbil, že budem o tom hovoriť, že ako sa to dá. A je to niečo zaujímavé, čo sa dá len prežiť podľa prvého listu Korinťanom v druhej kapitole. Ja toto veľmi často citujem, pretože myslím si, že ten prvý verš sa, ten desiatý verš sa často spomína, deviatý, ale desiatý sa nespomína. Rád by som bol, možno, že si to už pamätáte, lebo je to moja obľúbená téma. 9. verš hovorí, ani oko nevidelo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. A 10. verš hovorí, ale Boh nám to zjavil svojim duchom. No tak duch vám nezjaví v predstavách. Možno, že niekomu dal videnie a niektorí ľudia mali videnie, že boli v nebi a možno medzi vami. Lenže potom by sa len tí mohli modliť, ktorí mali takéto videnie. A ja predpokladám, že modliť sa môžeme všetci, aj ktorí sme nemali takéto videnia. Ako nám to zjavil? No dal vám zážitok toho, že aj keď ste to nevideli, aj keď ste to nepočuli, tak viete prejsť vo svojom duchu do neba. Viete to. Ako? Ja neviem. Ale ak máte Ducha Svätého, tak to viete a čakajte, kým vás tam neprenesie, keď sa idete modliť. Pretože potrebujete v modlitbe preniknúť do neba. Modlitba to je prienik z tohto sveta do duchovného sveta. Zase nie je nejaký transfer meditatívny. Prosím vás, dneska sme plní tých východných hlúpostí, nechcem sa vyjadrovať zle, ale kresťanstvo je duchovné náboženstvo. Kresťanstvo to nie je racionalistické popísanie reality. Kresťanstvo to sú duchovné zážitky, to je niečo, čo sa deje. Samozrejme, že to musí súvisiť s ráciom, s niečím, čo myslíme. V tom je kresťanstvo veľké, že nevypína mozog ako iné náboženstva, ktoré povedia zabudni, vyprázdni, vybiel, nič tam nemáš, odovzdaj sa. To nie je kresťanské. My sa neodovzdáme bez toho, aby sme nerozumeli. Ale zase odovzdávame sa niečo, čo je nad náš rozum. A keď tento zážitok vyprázdnime, tak sme suchí ako vlaňajšia tráva. Len podpáliť. Nemá to v sebe zelenia ani života. Rozumiete, čo hovorím? Daj sa preniesť, keď sa chceš modliť. Do neba, pred trón. Neviem, čo zažiješ, čo si predstavíš, na tom nezáleží, ale musíš si to nejakým spôsobom dať sprostredať. Boh nám to zjavil, nevidel si to, nepočul si to, Boh ti to zjavil. Ako? Zajtra mi môžeš povedať, tak to poviem obrazne, nie, že mi budete telefonovať, ale skúste to a niektorí viete, o čom hovorím. Rozumiete, čo chcem povedať? Niektorí viete, o čom hovorím. Únik zo sveta starostí, špiny a blbosti do sveta čistoty, ktorý je normatívny. Nebo je normou zeme. Nie opačne. Je to tak? Nech sa stane tvoja vôľa ako? Ako v nebi. Ako je Božia vôľa v nebi? Keď o tom nerozmýšľame, ako chceme? Ako v nebi. Niektorí z nás asi by sme sa poskladali, keby to malo byť ako v nebi. Pretože všetky naše techtle, mechtle by zrazu padli. Však? Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi. Takže to je tá taká tretia časť, o ktorej by som chcel povedať, modlitba a neviditeľný svet. My do tohto neviditeľného sveta, zase som to nazval svet, no čo to je? Sféra, svet, proste priestor, ťažko povedať, či je to priestor. V stredoveku sa niekedy hádali, že koľko anielov môže byť na konci, na špici ihly. Hej. Existuje taký stredoveký príbeh, ktorý ste možno počuli. Dvaja mnísi. Viete, anekdota je príbeh, ktorý sa zaručenie nestal, ale dobre ilustruje vec. Takže toto sa možno zaručenie nestalo, neviem. Ale dvaja mnísi sa hádali, že ako to je v tom svete, v tom večnom. Oni sa o tom aspoň hádali. My sme sa už na to vykašľali. No, oni sa hádali o tom a jeden tvrdil po latinsky taliter, tak, a iný hovorí aliter, inak. No a už sa nevedeli dohodnúť, tak jeden povedal, vieš čo, ktorý prvý z nás zomrie, príde a povie tomu, ktorý zostal, že ako to je. Hej? Tak taliter, aliter, tak, inak. No jeden zomrel a naozaj prišiel, preto si myslím, že to je anekdota, ktorá sa zaručenie stala, prišiel k tomu druhému a povedal mu, ani taliter, ani aliter, ale totaliter, aliter. A to je latinsky totálne inak. A podľa mňa toto krásne vyjadruje. Totálne inak. Takže zostávame pri svojich predstavách, nechajme si duchom, nechajme sa duchom vtiahnuť do neba. Ono je hneď, ten trón je blízko. Nebojte sa, nie je to pri polárke. Je to blízko. Ježiš Kristus je brána. On povedal, ja som dvere. Ja som dvere pre ovce. Ten duchovný svet je nebezpečný svet. Je to ako mínové pole. Tu kazateľ viackrát hovoril o mínových poliach. Je to mínové pole a naozaj veľmi nebezpečné. Ale keď ťa Ježiš ako pastier vedie, neboj sa, v duchovnom svete sa ti nič nestane. Duchovný svet je zlý a nebezpečný, ale je tam časť, ktorá je nebo. A keď chceš do duchovného sveta, Ježiš Kristus dal svoju krv za teba, aby si mohol vstúpiť, aby si sa mohol narodiť znovu. Inak toto je zaujímavé, že napríklad Rusi prekladajú narodiť sa znovu ako narodiť sa zhora, pretože to slovo anoten sa dá preložiť aj narodiť sa zhora. Hej, Nikodem sa potom pýta, že ako sa môžem znovu vojsť do života matky, takže zrejme ten preklad nie je správny, lebo išlo o znovu sa narodiť, ale je to veľmi, by som povedal, ilustratívna myšlienka, že narodiť sa znovu znamená narodiť sa z neba. Narodiť sa z hora. Takže keď nám Ježiš skrze jeho krv zabezpečí, že môžeme vstúpiť do duchovného sveta, ktorý je dobrý, ktorý je normatívny, ktorý je primárny, kde je spravodlivosť, kde je večnosť, kde nie je žiadne trápenie, kde už sa nemusíš báť ničo, ani smrti, ani nepriateľstva, ani výsmechu, ani hlúposti, ani, ja neviem čoho, politického pádu, vojny, alebo neviem, choroby. Ničoho sa nemusíš báť, to je večnosť. Tí, ktorí budú, Ježiš hovorí, ktorí budú povážení alebo považovaní za hodných tam vstúpiť. Ale ty tam môžeš vstúpiť v modlitbe teraz, keď hovoríš, Otče v nebesiach. A zrazu si tam, skrze Ducha Božia. Nevieš, čo si predstavuješ, ale prežívaš to. Prežívaš to, že si tam. A všetky starosti, celý svet je, viete, to je vlastne na tom, podľa môjho názoru, ak dovolíte, podľa môjho názoru, tá veľká vec v tom je, že keď sa modlíš, zmizneš zo sveta. Wow. Wow sa vraj nemá hovoriť, že slovenské je fíha. No, takže fíha. Dostal som párkrát, že tu anglické vauky používam. No. Takže prepáčte. Ale je to fakt úžasná vec, aby sme sa k tomu vrátili. Keď sa modlíš, duch ťa vyťahuje z tejto špiny, trápení. Možno, že pekné, ale to, čo je to krásne, je nič oproti tomu, čo je tam. A ty to môžeš podľa 1. Korintianom 2.10 zažiť. Takže, aby sme to zhrnuli, tento celý proces, ktorý tu je, nemusíme si celý opakovať, ale princíp je, nebojme sa byť deti. Je to hore. Nie je to hore, ale ja sa len hore môžem pozerať. Čo je tam, aká hviezda, či Orion, alebo čo sa tam krúti, neviem. Ale nebo je pre mňa hore. Dobre? Môže byť? Neviem kde, totaliteraliter, ale pre mňa je to tam hore, ja som dieťa. Kto sa hanbí za to, že je dieťa, nuž, nech sa trápi. Potom, keď sa modlíš, si vytrhovaný z tohto sveta. Všetky starosti sú preč. Sú za tebou. A môžeš sa sústrediť. A to, ako tam vstupuješ, je brána znovuzrodenia, brána, cez ktorú ťa vedie Duch Svätý a nemusíš sa tam báť. Je to nebezpečný svet, ale to, čo prežiješ, Ježiš povedal, kto prosí Ducha Svätého, nemôže iné dostať. Pretože či vy zlí viete dať dobré dary, keď pýta chlieb. Dáš mu škorpiona, hada? No, asi ťažko, však. Ty si malé dieťa, ktorému otec chce dobre dary. Keď chceš do neba, nemyslím už po smrti, ale teraz, môžeš to mať. Môžeš to mať hneď. Otče v nebesiach. Áno, on je všade prítomný, je tu s nami, ale krásne je, že aj my sme v nebi. Je to dobré? Chvála Pánu. Pane, chcel by som sa takto naučiť vždy nechať všetko za sebou, keď sa modlím. Prosíme ťa, aby sme mohli toto v nebesiach, Otče náš, ktorý si v nebesiach, hovoriť inteligentne a so zážitkom. S tým, že naozaj myslíme na to, čo je hore, a nie len na to, čo je na zemi.